Бишкекте саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу ишемби 15 май күнкү таң уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Кумтөр Алтын Ген ишканасынын учурдагы маселелерин талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн. Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн жазуучу Султан Муратов менен маекти угасыздар. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Армениянын өкмөтү 14 майда Азербайжан менен чек арадагы кырдаалга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмуна расмий түрдө кайрылды. Өлкөнүн премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян ЖКК'нун келишиминин экинчи беренесине таянып, уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугуна корткунуч келген учурда тезинен консультацияларды башташ керек экендигин билдирди. Аталган аскердик уюмга Армениядан сырткары Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, ал эми Азербайжан ЖКК'га кирбейт. Пашинян Армениянын түштүгүндөгү Чуник областына 12 майда эртең менен азер аскерлери кирип келип, өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргендигин билдирген. 13 майда болсо азер аскерлери дагы эки жерден чек араны бузуп киргени маалымдалган. Расмий Баку Еревандын дооматтарын четке кагууда. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы тынчтык келишими кыйынтыксыз аткарылышы керектигин билдирген. Былтыр күзүндө Армения менен Азербайжандын ортосунда Тоолу Карабах үчүн 6 апталык согуш жүргөн куралдуу жаңжал Азербайжан жан Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон болчу. Ооганстандын борбору Кабулдагы мечиттеги жардыруудан кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардык полициянын маалыматына ылайык, 14 майда мечитте жума намазы окулуп жатканда бомба жарылган. Анда кеминде 15 адам жараат алды. Полиция каза болгондордун арасында мечиттин имамы бар экенин, террорчулар дал ушул адамды бутага алышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Бул жардырууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ооганстанда ушул күндөрү ороз айтка байланыштуу 3 күнгө ок атууну токтотуу режими өкүм сүрүшү керек болчу, бирок буга карабай зордук зомбулук токтобой жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мелис Аспековдун Facebookтагы президент Садыр Жапаровго байланыштуу билдирүүсүнөн кийин сотко чейинки өндүрүш баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, бул факты Жазык кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча тергелмекчи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebookтагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына экс президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында эмгектенгендиктен көп иштерге күбө болдум деп өзүнүн бир нече фактыларын келтирген. Садыр Жапаровдун администрациясы аны четке каккан. Сооронбай Жээнбековдун адвокаты дагы экс президентке жалган жалаа жапканы үчүн Аспековду сотко берерин кабарлаган болчу. Мелис Аспеков быйыл 10 январда кармалган УКМК Аспеков кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар пара талап кылганы боюнча арыздын негизинде опузалап талап кылуу беренеси боюнча иш жүрүп жаткандыгын билдирген. Буга чейин Аспеков УКМКнын тергөө абагында сабалганын айтып чыгып, бирок коопсуздук органынын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева аны четке каккан болчу.
Ал денеге залал келтирүүнүн келип чыгуу себебин билдирүүдөн баш тарткан жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экендигин айткан.
38 жаштагы Мелис Аспеков президенттик шайлоого чейин Садыр Жапаровдун эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары белгилүү. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жараат алгандардын бирине Түркиядан операция жасалат, аны дарыланууга кеткен чыгымын Кызыл Жарым Ай уюму көтөрөт. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, бейтап 14 майда Манас аба майданында тез жардам кызматы менен жеткирилип Түркияга учуп кетти. Жабырлануучу Лейлек районунун интернационал айылынын тургуну чек ара жаңжалында эки бутунан жараат алган, оң көзүнө октун сыныктары кирип кеткендиктен ага Кыргызстандан операция жасалган. 28-30 апрелге чейин кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык каза болду, анын экөө жаш балдар, 180ден ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам каза болгонун, 87 киши жараат алгандыгын расмий түрдө 6 майда жарыялаган. Эки өлкөнүн башкы көзөмөлүү органдары куралдуу жаңжалдан кийин бири бирин агрессияга айыптап кылмыш ишин козгошкон. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 майда Республика Атажурт фракциясынан депутат Зарылбек Рысалиевдин депутаттык мандатынан ажыратты. Анын мандаты Өскөнбай Жээнбаевге тийди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында Рысалиев мандатынан баш тартып, Боршайкомго өзү арыз жазган. Мындан тышкары анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотууга Бишкектин Сүйрлов райондук сотунун айыппул чегерген чечими да негиз болгон, бирок райондук сотто Рысалиев кайсы иштин алкагында айыпка жыгылганы тууралуу так маалымат айтылган жок. Зарылбек Рысалиев 2013 жылы мамлекеттик жаза аткаруу кызматын жетектеп турган учурда Крим Төбөл Азиз Батукаев айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып кеткен эле. Буга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир катар аткаминерлерге кылмыш иши козголгон. Аны менен катар Рысалиевдин да жоопкерчилиги каралып, ал 2019 жылы августта үй камагына алынган. АКШ'да коронавируска каршы вакцина алгандарга мындан ары бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Мындай чечимди ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору 12 майда жарыялаган. Мындан ары көпчүлүк катышкан иш-чаралар, спорттук мелдештерде эмделген америкалыктар бет кап тагынбаса болот. Коронавирусту жугузгандар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө азайганы менен Индия, Бразилия сыяктуу калкы көп мамлекеттерде көбөйүп жатат.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Тажикстанда селден 9 адам каза тапканы кабарланды. Казакстан чет элдиктерге жер берүүнү чектеди. Ал эми журналисттер Курбангулу Бердимухамедовдун жээни өлкөдөгү азык-түлүк каачылыгынан кандайча киреш тапкандыгын изилдешти. Өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов президенттикке аттанды. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн баяндарында. Тажик бийлиги 11 майда өлкөнүн айрым аймактарында селден кеминде 9 адам каза болуп, 15 район жабыркаганын кабарлады. Шаршембиде өзгөчө кырдаалдар министрлиги нөшөрлөгөн жамгыр негизинен Хатлон жана Куляп облустарынын аймактарын жууп кеткенин билдирди. Ал эми бул аймактын айрым тургундары тажик бийлигин мындай апаатка даяр эмес экенин сынга алышты. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
11 майда нөшөрлөп жааган жамгыр Тажикстандын чыгышында жайгашкан Сангвор жана Рашт райондорунун айылдарына зыян келтирип, үйлөрдү жана автоунааларды сел агызып кеткен. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Куляп дүйшөмбү автоунаа жолун суу каптап, транспорт каражаттарынын кыймылы токтогон. Куляп аймактык башкармалыгынын өкүлү жаратылыш кырсыгынан кеминде 80 туракчы зыянга учураганын билдирди. Табигый кырсыктан 9 адам каза болуп, 15 район жабыркаганы расмий кабарланды. Бирок каза болгондордун аты жөнү белгисиз бойдон калууда. Каза болгондордун арасында өспүрүм бар экени айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Умеда Юсуфи селден жабыркагандардын саны көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди.
Каза болгондордун сөөктөрүн куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар табышты. Бул так сан эмес, курмандыктар дагы көбөйүшү мүмкүн,
деди Юсуфи. Министрлик сел Дангара Левакант автоунаа жолундагы көпүрөнү алып кеткенин билдирди. Тилсиз жоо аймакка жакын айылдардын айдоо жерлеринде жууп кеткен. Шейшембиде жаандан улам пайда болгон суу ташкыны Тажикстандын Куляп шаарын чыгымга учуратканы расмий кабарланды. Сел шаардын 9 районун каптап, айдоо аянттарына зыян келтирген. 12 майда эртең менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода, ички иштер министри, транспорт министри жана өзгөчө кырдаалдар комитетинин төрагасы Куляпка жөнөп кеткени кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдын көлөмүн аныктоодо. Ошол эле учурда тажик бийлиги 14 майга чейин нөшөрлөп жааган жамгыр жана сел жүрүү коркунучу жогору экендигин, андыктан жарандар этият болушу керектигин эскерткен. Ал арада Азаттык радиосунун тажик кызматынын ишенимдүү булагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын жана кырдаал министрликтин көзөмөлүндө экенин билдирди. Бирок селден жабыркаган аймактардын айрым тургундары азырынча керектүү жардамды ала электигин айтышкан. Тажикстанда 92-2022 жылдарын аралыгында суу ташкыны, сел, жер титирөө жана жер көчкү өңдүү кырсыктар 7 миллионго жакын адамга залакасын тийгизип, өлкө экономикасына 2 миллиард долларга жакын чыгым алып келген.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев жерди четелдиктерге сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон эле. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
13 майда президент Касым Жомарт Токаев кол койгон мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагындагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып жана ижарага ала албайт. Буга кошумча 2016 жылдын 1 июлуна чейин ижарага берилген жерлердин келишими узартылбайт.
Жер калктыкы деп жазылган.
Казакстанда чет элдиктерге жерди сатууга жана ижарага берүүгө каршы митингдер 2016 жылы башталган. Бир нече шаарларда ири акциялар өтүп, анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген. Мындан соң жерди чет өлкөлүктөргө сатууга 5 жылдык мораторий киргизилген. Мораторийдин мөөнөтү быйыл жайында бүтмөк. Буга байланыштуу Касым Жомарт Токаев быйыл февралда жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бирок мыйзам долбоордун ал үлгүсүндө чет өлкөлүктөргө жерди токой чарбасын уюштурууга ижарага берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзам долбоорду мажилисте депутаттар колдоп берген.
Жагы чет элдиктерге убакытча жагы орман эгүүгө башкасына эч кандай проблема көрүп турган жок. Ал орманды калтасына салып алып кетпейди, арендага алган жерди тагып немесе өртөп кетпейди.
Деп түшүндүргөн анда депутат Айдос Сарым мажилистин чечимин. Буга коомчулукта нааразылык жаралып, каршылык жүрүштөрү кайрадан жанданган.
Эгер осу заң кабылданатын болсо, онда биз мамлекеттилигибизден айрылабыз.
Коомдук нааразылыктан улам мыйзам долбоордогу бул пункт алынып, 5 майда парламент Токаевдин мыйзам долбоорун колдоп берген. Чет өлкөлүктөргө жер сатууга жана ижарага берүүгө тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышын бул тапта Казакстанда көпчүлүк колдоп коштоп алган менен айрым эксперттер менен юристтер жер маселесиндеги коррупцияны жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдарды буйтап өтүү амалдарын айтышып, коомчулукту кулак түрүп турууга чакырып жатышат.
Президент кол койгон заңда бул жерлер сатылмайды жана чет элдиктерге жалга берилмейди деген тармак жок. Сондуктан жер сатылатын болду. Мисалы 20% эмес 1% жер сатайык. 1% жерибиз Казакстан 28 миң шаршы километр жер. Израиль 22 миң шаршы километр жерде 10 миллион калк турат. Жалпы Казакстандын ултарактай жери болсун, чет элдиктерге, азаматтыгы жок адамдарга жалга да берилмесин.
Дейт коомдук ишмер Марат Уаткан. Ал эми жер маселелери боюнча юрист Бакытжан Базарбек бул мыйзам мамлекеттин карамагындагы жерлерди чет өлкөлүктөргө же чет элдик компанияларга берүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпастыгын белгилейт.
Жер бөлүмү акимдердин ортосуна жемкорлук жайылып кеткен билесиздер. Сыбайлас жемкорлук. Канчама жерлер жеке менчик укугунан заңсыз берилип отур. Мен мисалы айталык, мынау заңды эртең акимдер өз пайдасында бузуп жанагы заң талаптарын бузбауына мен кепилдик бере алмайм. Олар бузады. Жемкорлукка жол беретин көптөгөн процедуралар бар. Ал Жер кодексинин 49-1 бабында.
Дейт Бакытжан Базарбек. Апрелде Алматыда жана башка бир катар шаарларда чет өлкөлүктөргө жер сатууга каршы акциялар өткөн. Уюштуруучулар чет өлкөлүктөр менен компанияларга жер берүү улуттук коопсуздук менен өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетирерин, өлкөнүн ичинде өзүнчө курулган аймактар пайда болорун айтып, бийликти мындай кадамдардан баш тартууга чакырышкан. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Бул аптада Амстердам шаарынан Түркмөнстандагы жаңылыктарды чагылдырып турган Түркмен Ньюс басылмасы жана Гүндөар гезити уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирилгеликте Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жакын туугандары бул өлкөдөгү азык түлүк таңкыстыгынан кандайча пайда көрүп жаткандыгын чагылдырган журналисттик иликтөөнү жарыялады. Журналисттер Түркмөнстандагы азык түлүк каатчылыгы президент Гурбангулы Бердимухамедовдун жээни Хажимурат Реджепов үчүн алтын кенени айлан кандыгын жазып чыгышты. Түркмен Ньюс, Гүндөр жана ОССРПнин журналисттери Түркмен президентинин туугандарына таандык Улуубританияда катталган Gridcom Trade LLP компаниясы 2016-жылы 25,7 миллион долларлык өкмөттүк келишим алганын жазышты. Бул келишим Гурбангулу Бердимухамедовдун 2016-жылдын 11-ноябрындагы жарлыгы аркылуу өлкөнүн соода жана тышкы экономикалык байланыштар министрлиги чет өлкөлүк 7 компания менен 60 миллион долларлык импорттук келишимдерди түзүүгө түрткү болгон. Гурбангулу Бердимухамедовдун Gridcom компаниясына азык түлүктөрдү импорттоо укугун берген жарлыгы анын чет өлкөлүк сатып алууларга буйрук берген уникалдуу документи болуп эсептелет. Анткени журналисттер президенттин миңдеген жарлыктарын изилдеп чыгып, ушул гана буйрук азык түлүк менен камсыз кылууга түздөн түз байланыштуу жападан жалгыз документ экенин таап чыгышкан.
Бул жарлык түркмөн аткаминерлеринин баарына соода маселелерин тейлеген вице премьер министрден тартып министрге чейин мындан ары алар ушул фирмалар менен гана иштешүүсү керек экенин эскерткен белги болуп калды.
Деди Түркмөнстанда азык түлүк импорту системасын жакшы билген серепчи. Журналисттер ошондой эле президенттин жээни Хажымурат Эржепов мамлекеттик келишимден түшкөн кирешени эмнеге коротконун изилдешкен. Бул кирешелүү келишим президенттин жээнине Түркмөнстандын борбору Ашхабадтан кымбат баалуу хан сарайды сатып алууга мүмкүнчүлүк берген делет. Үйдүн ичи атайын Италиядан алынып келген мрамор, коло жана хрусталь шамчырактар менен кооздолгон. Мындай байлык Түркмөнстандын Катардагы жаранын колунан келбейт деп жазышат материалдын авторлары. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун айтымында бала бакча, мектеп, соода борборлорун жана сейил бакты камтыган жаңы коңушту куруу үчүн өкмөт эски үйлөрдү бузуп, алардын жашоочуларын кенемтесиз башка жерге көчүргөн. Ал арада Түркмөнстанда учурда азык түлүк таңкыстыгы өкүм сүрүп атканы айтылып келет. Айрым түркмөнстандыктар таң эрте дүкөндөрдөн товар алып, кийин аларды кымбатка саткан учурлар катталган. Өлкөдө абал чыңалгандыктан алып сатарлыкты ооздуктоо үчүн полиция кызматкерлери дүкөндөрдү текшерүүгө аргасыз болууда.
Түркмөнстандыктар учурда субсидияланган тамак аш үчүн узун кезекте турушса, президенттин үй бүлө мүчөлөрү жыргал жашоодо жашап жатышат. Биринчи жолу журналисттер президент Курбангулу Бердимухамедов менен болгон байланыштар кирешелүү келишимдерди түзүүгө жардам бере тургандыгы жөнүндө далилдерди алууга жетишти.
Деп жазат иликтөөнүн авторлары. Былтыр азык түлүк боюнча көйгөй күчөгөндө түркмөн бийлиги башкала Ашхабадтан башка бардык аймактарда талон менен субсидияланган товарларды сатып алууга милдеттендирген. Мисалы, Мары шаарынын тургундары үчүн субсидияланган азык түлүктүн айлык нормасы төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө айына 2 тоок жана 1 адамга 6 жумуртка гана сатыла баштаган. Ал эми быйыл апрелде Балканабад шаарында да азык түлүктүн айлык рациону төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө 1 тоок, 1 литр өсүмдүк майы жана 250 грамм кумшекер гана сатылат делген. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Рэйчел Денбер азык түлүктүн тартыштыгы жана узун кезек күтүү стресстин булагы деп эсептейт.
Бердимухамедовдун айланасындагылар жана башкалар бирөөнүн кайгысынан байып жатканы өтө жийиркеничтүү.
Дейт Денбер. Ошондой эле иликтөөдө 1200 тоннадан ашык кондитердик азыктарды ташып келүү келишими көрсөтүлгөн. Аны бир жыл мурун ачылган шотландиялык Intergold LP фирмасы утуп алган. Бул келишим өкмөткө 3,5 миллион доллар чыгым алып келген. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Былтыр музыкалык карьерасын токтоткон өзбекстандык белгилүү ырчы Жахонгир Атажанов 12 майда Туркиядан Өзбекстанга кайтып барды. Ал буга чейин оппозициячыл Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары октябрда өтө турган президенттик шайлоого ат салышаарын кабарлаган болчу. Учурда обсервация алынган Атажанов 2 жумадан кийин саясий ишмердүүлүгүнө толугу менен киришерин билдирди. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Шаршембиде Түркиянын Стамбул шаарынан Ташкентке учуп келген өзбекстандык белгилүү ырчы Жахонгир Атажанов Инстаграмдагы баракчасына кийинки президенттик шайлоого аттанаарын кабарлады. Ал ошондой эле Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Ташкент аэропортунда да эч кандай кысымга туш болбогонун кошумчалады.
Мен бир аз кооптондум, бирок Ташкенттин аэропортуна келгенде коркуу сезими жоголуп кетти. Мурда мен ырчы болгондуктан баардыгы мени таанышат. Азыр Кудайга шүгүр, мен Ташкенттеги үйүмдө отурам. Мени 2 жумага обсервацияга алышты. Карантин бүткөндөн кийин биз Эрк демократиялык партиясынын активисттери менен жолугушуп, ишти баштайбыз.
деди Атажанов. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Көп өтпөй Атажановдун Ташкент шаарындагы кеңсесине белгисиз аялдар келип, бул жер сойкукана экенин жана маңзаттар сатыларын айтып, полицияны чакырышкан. Жахонгир Атажанов Өзбекстандагы кысымдарга чыдабай үй бүлөсү менен үстүбүздөгү жылдын март айында Түркиянын Стамбул шаарына учуп кеткен. Ага Түркияда да кысым болуп, белгисиз адамдар сенин башың үчүн акча сунушташкан деп аны коркутуп кетишкен. Атажанов алардын үстүнөн Стамбул шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Шариаттын мыйзамдарына каршы келгендиктен сахнадан кеткен Жахангир Атажановдун Өзбекстанда өтө турган президенттик шайлоого катышам деген билдирүүсү ар кандай мааниде кабыл алынды. Анткени Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтө алышат. Мындан улам Атажанов жаңы партия түзүү идеясынан баш тартканын жана Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы менен шайлоого бел байлаганын билдирген. Ал эми бул партиянын бозгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Атажановдун талапкерлигин толугу менен колдоорун айтат.
Я не могу участвовать в этом выборах, потому что
мен президенттик шайлоого катыша албайм, анткени мага мекениме кайтууга уруксат берилген жок. Ошондуктан биздин партия Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан башка талапкер менен шайлоого барарын чечти.
Деди Салих. Ал арада Жахонгир Атажанов Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары шайлоодо жеңишке жетээрине ишенээрин билдирген.
Мен саясий партиянын мүчөсү катары өз ишмердүүлүгүмдү баштай албайм. Бул партиянын өзүнүн кадыры баркы бар. Ошондой эле 1990-жылдары Өзбекстандын эгемендүү болушуна жардам берди. Ошол жылдары партия Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн. Менин максатым ушул партияны парламентке алып келип, президент болуп шайлануу.
Дейт Атажанов. Ал эми Өзбекстандын учурдагы шайлоо мыйзамдары талапкерлерди көз карандысыз демилгелүү топтор тарабынан шайлоого көрсөтүлүшүнө жол бербейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт. Бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө ат салышары айтылган. Ал ортодо Өзбекстанда жаңы түзүлгөн оппозициялык Хакикат жана Таракиот партияларынын лидери Хыдыр Назар Аллакуловко жалган жала беренеси боюнча айып тагылып, өткөн аптада камакка алынды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Кезек эксперттер талдайт берүүсүндө Айзада Касмалиева алып барган бул талкууда бул ирет Кумтөр алтын ишканасынын учурдагы маселелери жөнүндө сөз болгон.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Эшенбай Кадырбеков, Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Эшенбай ага сизден баштасам, ошол Кумтөр алтын кен айланасындагы соңку чечимдер, кадамдар канчалык алдыдагы тобокелчиликтерди эске алуу менен кабыл алынып жатат? Жасалып жатат.
Мен буга көп көңүл бурбайт элем, кандай кабыл алынып атат. Мунун комиссиянын чечиминин келечеги кандай болорун келечекте көрсөтөт. Мен бир башка нерсеге көңүл буруп атам. Негизи конституция негизинде жер байлыгы бул мамлекеттин нукура бак байлыгы. Демек жердин алдында турган алтын элдин Кыргызстан мамлекетинин байлыгы. Ага ал ээ. Ээ болгондуктан кийин эгерде бирөөгө концессия негизинде ушуну чогуу иштешели, бизге ошол жактан тапкан пайданын мынчасы бизге келсин, силерге мынча калсын деп келишим негизинде иштеп аткандан кийин, эгерде ошо келишим туура эмес түзүлүп Кыргызстанга доо кетирип атса, ушундай мамлекеттик комиссия, жогорку кеңештин комиссиясы түзүлүп туруп, мына айтылып аткан цифраларда 4 миллиарддан ашык Кыргызстанга доо кетирип алданып биз ала турган акчаны башка мамлекет алып кетип атканын көрүп турганда, мен мындай өзүм комиссияга дагы ушул комиссия түзгөнгө шарт түзгөн адамдарга дагы чоң ыраазычылыгымды айтат элем. Мына сөз айтып келе жатат, көп жылдан бери эле Кумтөрдүн тегерегинде сөздөр болуп атат деп. Болуш керек, бул кыргыздын элдин байлыгы, ал таланып кетип аткандан кийин, бизди алдап кетип аткан, биздин экологияны талкалап аткандан кийин, экологияны талкаланышында келечекте Кыргызстан өзүнүн ордуна келтиргенге мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан кийин мына комиссиянын иштеп элге көрсөтүп, жогорку кеңешке, бүгүнкү бийликке көрсөтүп, моунчалык биз алданган экенбиз. Муну артка алып келе турган шарт түзөлүү деген мындай сунушу мени толук ынандырат. Эми жанагы ушундуу жанагы 4 миллиарддын тегерегинде башка акчаларды биз кайра кайтара алабызбы? Ошого бүгүнкү юридикалык документтердин мүмкүнчүлүгү береби? Бул башка маселе, анын жөнүндө кийинирээк айтайын.
Дүйшөн мырза, ошол Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөндөн бери Кумтөр алтын кенин иштеткен Цитерагол компаниясынын ошо биржадагы акциялары 7 майга карата 31% түшүп кеткени кабарланды. Демек бул ишкананын акционери болгон Кыргызстандын акциялары 30% арзандай түшкөндүгүн билдирет. Анан бул жагдайдын өзү канчалык кооптуу?
Эми бул дүйнөдөгү кабылданып аткан практика да. Мындайча айтса, саясатка да байланышып кете турган нерселер да. Акцияны башкарып аткан компаниянын ишмердүүлүгү жакшы көрсөтүлсө, бир эле мезгилде же запасы көбөйтүлүп атат десе, акциялар ал өсүп кетет. Ал эми терс жактайларга байланыштуу маселелер чыгып кала турган болсо, анда акциялар түшүп калат. Мисалы, бул соттошуу процесстери башталганга чейин биздин 77 миллион акциябыздын баасы $710 миллион болуп турса, мына бүгүнкү күндө өзүңүз айтып аткандай 31% түшүп атса, бул 600 миллиондой болуп калды, түшүп калды да. Бир учурда 11 жылдарда биздин акцияларыбыздын көлөмүнүн баасы $1.7 миллиард чейин чыкканда, көтөрүлгөндө. Бул жерде биз мисалы мындай деп адистер такай айтып келгенбизди айтабыз. Акциялар көтөрүлгөн учурларда, баасы көтөрүлгөн учурда эмне үчүн биз ошону туура пайдалана албайбыз да? Мамлекетибиз туура пайдалана албайт. Учурда биз сунушта алганбыз, ошол 1.7 миллиард акция чыкканда ошонун 200 миллион долларлык акциябызды сатып ийип, ушул эле жер үйдү башка бир компанияларга бербей, инвесторлорду тартпай өзүбүз эле иштетип албайлыбы депчи. Мисалы, маселе ошондо турат да. Ал эми бүгүнкү күндө сот процесстери кандай чечилип, акцияларыбыздын тагдырлары да кандай болот, тагдырлары кандай болот, бул проект дагы канча жыл иштейт, ишмердүүлүгү бүткөндө акцияларыбыз нөл деген баагада түшүп калат, мисалы жок болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкүндө биз ошол жана 700 миллион болуп турган учурда ошол акцияларыбызды сатып, ошонун пайдасын көрсөк, мисалы, биз үчүн туура болмок да. Эми жерде айта турганда көп нерселер бар. Мисалы, бизде азыр токенчилерди мындайча айтканда коопсондуруп баткан бир маселе ГКЗ деп айтабыз, госкомиссия по запасам деп. Мына бүгүнкү күндө болгон ал жерде 45 000 тонна алтындын кору турат да. Ал ошо центральный участокту кошкондо, сары төрдү кошкондо, югозападныйды кошкондо. Бир эле мезгилде айтылып атат, тиги центра өзүнүн февраль айында отчетун чыгарды, ошол отчеттин негизинде 195 тонна алтын дагы чыгып атат. Ошонун алтындын көлөмүн дагы 31 жылга чейин иштетсек, биз 174 тонна алтынды дагы алсак болот экен депчи, реализация кылсак болот экен деп. Бүгүнкү күндө мындай бизде суроо пайда болуп атат да, биз ушундай бир оор жолду деп коелу, адис катарында кенчилер ушул темада жолду тандап атабыз. Эгерде ушул сот процесстеринин негизинде биз жанагыки данныйларды деп айталы, геологиялык тигилер чалгындоо жүргүзгөн данныйларды ала албай калсак, биз 45 тонна алтын менен Кумтөрдүн келечегин кандай кылып түзө алабыз? Демек, эгер биз ала албай калсак ал тиги данныйларды, биз анда кошумча каражат таап чалгындоо иштерин өзүбүз жүргүзүшүбүз керек. Же болбосо бир инвестициялык компания тартып, болгону 45 000 тонна алтын бар далилденген. Ал эми прогнозный запас деп коет, прогнозный запаска жетиш үчүн да көп нерсе бар. Мисалы, көп жылдан бери бул Суусамыр жергесинде 500 тонна алтын бар деп айтылат, бирок бир дагы келген инвестор алтындын 1 тоннасын да таба алган эмес да. Прогнозный данный деген прогнозный данный. Бизди кооптондуруп аткан ушул маселе да.
Динарайым, ошол Октябрь райондук соту Кумтор Gold компаниясынын 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомго ошо мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирбеди. Анан бүгүн болсо, азыр эле өзүңүз уккандай, 4 миллиарддан ашык акча жөнүндө сөз болуп атат. Анан мунун негизги суммасы, анан калганы дагы туум, анан санкциялар деп атпайбы. Анан мындай чечимдерди кабыл алууга учурунда эмне жолтоо болгон? Анан азыр бул нерсени ишке ашыруу канчалык реалдуу болуп турат?
Эми 2012 жылы өзүңөр билесиңер, парламенттик комиссия түзүлүп, ошо кезде эң биринчи жолу ошо жанагы Күмтөрдө топурак таштандылар, эки мөңгүнүн үстүнө төгүп, Давыдов мөңгүнүн үстүнө и Лысый мөңгүнүн үстүнө төгүлүп калыптыр, төгүшүптүр да. 95 жылы башташкан. Анан ошондо мен биринчи жолу барып Күмтөрдө таң калгам, кандайча мөңгүнүн үстүнө ошо топурак таштандылар төгүлөт. Анткени мыйзам боюнча, ошо кезде мыйзам бар болчу, суу жөнүндө мыйзам 46-47 беренесинде ал жерде чекит коюлган, что мөңгүлөрдүн үстүнө эчтеке төгүлбөш керек. Анан ошо кезде эле жанагы жаратылыш коргоо мыйзам бар болчу, ал жерде да 20-нчы беренеде жазылган. Анан ошо таң калыштуу нерсе, канадалык компания ошо келгенде кандайча ошо мыйзамдарды бузуп эмне үчүн ушундай жолго барган? Биз ошо кезде суроо бергенбиз, эмне себептен силер мындай кылдыңар? Анткени ТЭО проектиде ошо биздин өкмөт бекитип берген 94 жылы андай жазылган, ошо топурак таштандылар, пустые породы деп коет, ошонун баарын ылдый жака 6-10 километр жака түшүрүп, анан ошо жерде жерге, жердин үстүнө жыйыш керек болчу. Алар ошо жана карьердин жанына төгүп атышыптыр, төгүшүптүр. Анан эмне себептен десек, ошо өзүлөрү жазып берген, ошо центрдин 2011 жылынын отчетунда окудум. Ошо жерде жазып атышат, биз ошо транспортный расходту, жанагы бензин, солярканы эме экономия кылыш үчүн ошондой жолго бардык. Бирок ошол учурда биз проектилерге жазганбыз, ошо силердин мамлекеттик органдар билген. Ошол эле учурда бизде мындай бир экологиялык мындай уруксат деп коет формасы бар да, ошого анан ошол уруксатты алыш керек болчу. Ошол уруксаттарды алышпаптыр. Мен суроо бердим запрос менен, ошол уруксаттарды эмнеден албай жүргөнсүңөр десек, ошо ооба, биз ошо албай жүрүп ошондой эле иштегенбиз. Мен өзүм жеке оюм мындай түшүнүктүү да, логикага салганда, ошо биздин өкмөт тараптан көз жумуп коюшкан ошо мөңгүгө төккөнү, бирок ошондой уруксатты именно мыйзамдаштырып кол коюп беришкен эмес. Анткени эми мындай чала болуп калган. Ошол учурда 1 миллиарддан ашык ошо топурак төгүлүптүр. Бирок кийин эме деп беришти, ошо жанагы 762 миллион тонна төгүлдү, 300 тоннасын биз башка жака төктүк деп, 300 миллион тоннаны. Ошону эсептегенде ошо бизде методика бар, өкмөт бекитип берген, анан мыйзам бар, ошо жана ставка деп коет, ошо санкцияны эсептегенде 1 сом 20 тыйындан 1 тоннага ошондо эсептелет. Бирок ошо эрежеси бузулса, мыйзамга эме туура келбесе, ошо өзүнүн жанагындай повышающий коэффициент деп коет, ошону эсептегенде ошо жанагындай 261 миллиардга чыгат да. Бул сумма ошо кезде эле аныкталып 444 миллиард деп эсептегенбиз, бирок ошо жерде коэффициент индексация деп коет, индексацияны киргизип ошондо эсептегенбиз. Азыркы учурда биз ошо жана жарандык активисттер сотко кайрылганга бизге мындай запрос жөнөтүшөт, биз аларга жооп беришибиз керек, ошо эсептеп бергиле, кандай эсеп менен деп. Биз ошо эсептеп бергенде экотехинспекция, это АГЭСде жанагы айлана чөйрөнү коргоо ошол агенттик болчу, ошондон эсеп чыгып атат. Бул өзү жана Кумтор Gold компания берген өзүнүн маалыматы менен эсептелген нерсе.
Кыргызстанда ар бир бийлик алмашкан учурда ошондой мамлекеттик депутаттык комиссиялар түзүлүп, ушул көрсөткүчтөр аталып коомчулукка жарыялангандан кийин эле, бирок жыйынтыгында такыр башка келишимдер, башкача шарттар коомчулукка жарыяланып калчу эмес беле. Анан бул жолку суроодо кайра эле ушул нерсе реалдуубу? Мисалы, ушунча сумма дагы доону коюп жатып, анан кайра эле бул андан ары ушундай ишке аша турган нерсеби кайтарып алуу боюнча?
2012 жылы биздин өкмөттүн толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ошо кезде экотехинспекция сотко берип, биринчи райондун эме соту чечим чыгарып берген. Бирок кийин жанагы переговор жүрүп, страт соглашение деп кол коюп беришпедиби? Ошондо биздин өкмөт ошо канат алык компанияны, ошо тии тарапты бошотуп ошо санкциялардан. А бошоткон бул эмне нерсени белгилейт? Алар бошоткон, значит, мындай деп жазып атышпайбы ошо стат соглашенияга? Биз добровольный взнос кылабыз. То есть биз мыйзамды бузган жокпуз, бул бизге берген доо эмес, биз өзүбүз өзүбүздүн эмебиз менен калыбыз менен төгүп атабыз. Бул жерде чоң нерсе турат, анткени булар ошондой переговорный процесске барышып, анткени биздин өкмөт жанагы деп чечим чыгарды и жанагы келишим 92-жылкы, 2009-жылкы азыр иштеп аткан. Ошо жерде канадалык тарап так жазып атат. Биз ошо жанагы экологиялык предохранное законодательство Кыргызской Республики обязуемся соблюдать деп ошону бузган болот да. Ошон үчүн бузган болгонго эметпей биздин өкмөт ошондой сүйлөшүү жолго барган. Азыр эми, азыр мен өзүм оюм азыр андайга жол берилбейт. Анткени 12-жылы ситуация башка болчу. Биз жанагынтип ушундай мыйзам бузулду дегенде ошол эле парламент отчет берип атканда көп депутаттар да ишенбей кандай ушундай болуп калышы мүмкүн, биздин көзөмөлдөө органдар кайда жүрдү, жанагынтип экология контроль каякта жүрдү деп анан мамлекеттик комиссия түзүлбөдү беле, ошол парламенттик отчеттогу жазган нерселерди барып кайра текшерилди деп. Мен экинчи парламенттик комиссияга да баргам. Ошол кезде ситуация көп ишенбей, көп эметпей, мындай кандай бир түшүнүшпөй, кандайча мыйзамды бузса биздин тиешелүү органдар кайда жүрдү, эмне үчүн текшербей жүрдү, а мына 9 жылдан бери уже баары документально болду. Майкл Фишер президент өзү менен запрос жазганда жазып берди. Ооба, биз ошо уруксат албай ушинтип иштеп атканбыз. Анан международная жанагы американский компания 13-жылы келип аудит жасаганда анын эки отчетунда деп жазылып турат, что да, вот эта практика, соответствующие разрешения должны быть получены, и это существующая практика, это складирование размещения на ледниках, она недопустима деп. То есть уже эл аралык компаниянын отчетунда бар аныкталган, что бузулган. Анан президент Майкл Фишер өзү колу менен жазып берген. То есть это факт уже доказанный. Сейчас уже легче, и сейчас ситуация другая. 9 жыл өткөндөн кийин уже ситуация башка жакка өзгөрүлдү.
Аскар мырза, ошол салык төлөмдөрүн, айыппулдарды ар кандай ошондой түшүнүксүз фонддорго айырбаштоо тажрыйбасы ушуну менен токтотулушу керек деп атат да мамлекеттик комиссия. Анда эмнеге буга чейин мындай фонддор бийлик баш тарта албай келген да кыргыз өкмөтү, анан азыр ошондой баш тартып коюу мүмкүнчүлүгү ушунчалык жогорубу?
Кайсыл фонддорду айтып атасыз?
Жанагы
айлана чөйрөнү,
айлана чөйрөнү коргоо боюнча жанагы келтирилген зыяндардан баш тартып анан кийин акча каражаттары фонддорго которулуу жөнүндө сөз болбоду беле?
Ал фонддор боюнча өкмөттөн сураш керек, эмне үчүн ошол фонддун каражатынан эмне үчүн айлана чөйрөнү коргоого жумшалган эмес депчи. Бюджеттин өзүнүн карыздарын жапканга колдонулган деген маалымат таратылган. Ошон үчүн бул өкмөткө бул суроону жолдош керек. Бирок жалпысынан мынакей сырттан башкаруу боюнча айтып коеюн. Бул жерде сырттан башкаруу киргизилсе, ошол өндүрүштү алып кете ала турган бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген күмөн да. Себеби биз азыркы мамлекеттик кадр саясатын көрүп турабыз. Ошол татаал өндүрүшкө бир кынтыксыз ишти билген адис келет деген күмөн. Анан ошол өндүрүш эгер токтоп калса, эгер ошол элдер жумушсуз калса, биз болсо мамлекет катары миллиондогон арбитраждар менен жүрө берсек, бул абдан бир күмөн нерсе да. Мынакей азыр өкмөт, азыркы учурда өкмөт дагы айтып атат, президент дагы өз сөзүндө айтты, мамлекет ишканаларды башкара албайт экен, мамлекеттин 70-80 пайыз ишканалары өзүн өзү актабайт экен, анда эмне үчүн биз мамлекетке тартып алабыз деп атабыз деген сөз да. Эмне үчүн мамлекет ушундай ишканаларды башкарыш керек деген суроо жаралат да. Мамлекет сөзсүз түрдө аны жөнгө салышы керек, аны жөнгө сала турган мыйзамдарды кабыл алыш керек, бирок башкарыш керек деген ойдон алыспыз да. Жанагы мыйзам боюнча эгерде кесепеттер боюнча дагы сөз кыла турган болсок, албетте ушул арбитраждар азыркы учурда бизнес коомчулукту мындай кооптондурбай койбойт. Себеби ал арбитраждар бүткүл биздин экономикабызга таасирин тийгизет. Биз сырттан каражаттарды тарта албай калабыз өлкөбүзгө. Ошол арбитраждын чыга шаларына төлөшүбүз керек болот, биздин салык төлөөчүлөрдүн эсебинен болот да. Андан кийин ошолорду жайгашкан өлкөлөр эмне дейт, Анан Центерада биздин башка дагы бир катар акционерлер бар, дүйнөгө таанымал акционерлер. Ошолор сотко берсе эмне болот деген сөз да. Ошон үчүн биз бизнес коомчулук катары ушул инвестициялык климатка болгон кесепеттер тууралуу коомчулукка айтып берели дегенбиз да.
Эчембай мырза, мына Кумтур Голд компаниясынын вице президенттери ортоңку звенодогу менеджерлердин көбү жана чет элдик жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетти деп маалымат таратпайбы кечээден бери. Анан ошол компаниянын кесиптик кошуунун төрагасы Калысбек Рыспаев дагы ошол мындай кадамга акыркы кыргыз бийлигинин өкмөтүнүн соңку кадамдары себеп болду деп айтып атат да. Андан мындан ары кандай жагдайды кандай элестетиш керек? Мындан ары жагдай кандай өнүгөт анда?
Биз бир нерсени түшүнсөк, дайым бизди коркутуп келатат ушу 30 жылдан бери. Эгерде Центрага, мурдагы Камекага тийишсеңер, жумушсуз калат 2000 деген киши, иш токтоп калат деген көп сөздөрдү айтып келатышат да. Бул жигит дагы айтып атпайбы, эгерде жанагындай мыйзам кабыл алып туруп президент кол койсо, мен бул кишинин сиздин эмеңизди окудум, президентке кайрып туруп кол койбогуңуз жолдо болот, кадр маселеси туура эмес чечилип калышы мүмкүн, элдер иштебей калышы мүмкүн дегенден. Мыйзам жеңил эле жасалган. Эгерде адамдын өмүрүнө коопсуздук келген учурга алар тиешелүү чараны көрбөсө, эгерде экологияга доо кетип атса, ошого жарашы мыйзам чегинде иштерди кылбачу болсо, бул мыйзам да, анда силер башкара албаганыңарды көрсөтөт дагы, 3 айга биз башкарып көрөбүз деген эле сөз. А негизи Кумтөрдү иштетип аткан оператор деген бар, Кумтөр оперейтинг компания деген бар. Центера деген бул акционерлер. Ошонун ичинде Кыргызстанда бар өзүнүн 26% менен акционерлер. А баарын башынан аягына чейин иштетип аткан бул Кумтөр оперейтинг компания, оператор. Ал бүгүнкү болуп аткан нерселерге тиешеси жок. Мындай чейинде курулушта прорабта. Курулушта биз прорабта алабыз го, акчасын төлөп беребиз. Ал болсо мага гонорарды берген, мен иштеп берем деген эле сөз. Мурунку генеральный соглашение жасалган болчу. Операторду силер тандайсыңар 10 жыл иштейсиңер, 10 жылдан кийин Кыргызстан уже оператордун өзүн алып туруп өзү иштетет 10 жылга деп. Как раз бул 93-жылы бүтмөк, 2003-жылы бүтмөк болчу, Кыргызстандын колуна өтмөк болчу дагы бүт финансовый ресурстарды биз башкарат элек. Ошондо реструктуризация жасап туруп бүгүн Акылбек Жапаров жакшы нерсени көтөрүп атпайбы, 8% кайка жоголду деп. Ал жерде 2003-жылга чейин биздики 66.3% болчу. 4 күндүн ичинде жаңы жылдын алдынан биз 33% түшүп калып атып. Ойлоп көргүлөчү, кандай ушундай афера жасалган. Ошондон бери Кыргызстан парламенттеги баардык жарандар дагы чыркырап келип атканы ошо болуп атат да. Ошондуктан токтоп калат дегендет мынтет дегенден алыс болушубуз керек. Мына Центрдин комментариясы жакшы жазылган, ал айтылган. Бул мыйзам эгерде туура эмес иштеп калса колдоно турганга мүмкүнчүлүк бар экен деп мындайча айтканда токтоо комментариясын беришкен.
Бирок
ошондон андан коркпошубуз керек да. Ал эми бир нерсе мен чочулаганым, биз истец болобуз 7-4 миллиард долларга деп, анан кийин бул жигит да туура айтып келип атат, арбитраждык сотко кирип калчу болсок анда шоорубуз кайнайт. Чындыгына келгенде 2009-жылы тилекке каршы бир приложенияда бир норма жасалып калганда мамлекет, өкмөт кол коюп койгон, мындан ары ушу 2009-жылдагы келишимге пайда келтире тургандарга каршы Центрага, Кумтор Голд компанияга, Кумтор оперейтинг компанияга каршы, алардын кызыкчылыгына каршы биз өкмөт эч бир чечим кабыл албайбыз, сөз да сүйлөй албайбыз деген, сөз дагы сүйлөй албайбыз дегенге кол коюп койгонда, ошол келишимди жогорку кеңеш бекитип, анан конституциялык сот дагы конституцияга жарайт деп.
Анда
демек ошону айтып аткан, демек коркунуч ошондо да. Азыркы любой шаг биз ист берсек аны ошону көтөрүп чыгышат.
Бирок азыркы шарттанда Дүйшөн мырза, азыркы шартта анда жергиликтүү соттун чечиминин аткарылышы
бул башка.
Эми бул соттор чечим чыгара берет да. Чечим чыгаргандан кийин алар дагы өздөрүнөн кайрылуусун айтып атпайбы? Биз деген анда эл аралык арбитраждык сотко кайрылганга мындай мүмкүнчүлүк алабыз, ошондой шартка барабыз деп. Муну деле биз көрүп атабыз, мисалы юрист болбосок да, адис болбосок дагы, бул маселе дүйнөлүк арбитраждык соттун чечими менен чечилмейинче бүтпөйт, ошого чейин барат. Бирок мен башка нерсени айтып кетейин дедим элем да адис катарында. Биз эми ал жерде баягы 716 тонна алтын бар деп сайыз мөчүрүндө айтылып келген. Ошонун 200 тоннасы ачык жолу менен, 3 тоннасы жабык жердин астында жолу менен, анан 200 тоннасы бул прогнозный запас деп эсептелинген да.
Кандай шартта коомчулукта ишеним жаралышы мүмкүн да ошол соңку кадамдарга?
Ушундай шарттарда эми ишеним жаратыш кыйын. Себеби элдин коомчулугу, эл аралык коомчулук байкап атат да. Кыргызстан кандай, Кыргызстандын саясаты кандай болуп атат. Келишимдерди мынакей Дүйнөлүк банктын регионалдык башчысы дагы көчө келип кеткендеби? Ал дагы айтты, келишимди бузган мамлекет өзүнө инвесторду тарта албайт, биз укуктук талаада болушубуз керек депчи. Ошол ишенимди жоготуш оңой эле. Бирок аны кайра калыпташ, кайра түзүш абдан эле кыйын да. Мынакей биз жылдап инвестор ишкерлердин ишенимин жогорулатканга аракет кылабыз. Бирок бир эле ушул сыяктуу кадамдар менен жоготсок болот. Мынакей канчалаган биз көп жылдан бери айтып келатабыз, канчалаган укук коргоо органдар тарабынан, соттук органдар тарабынан канчалаган иштер ачылды ишкерлерге карата. Канчалаган адилетсиз чечимдер кабыл алынган, ошонун баарын айынан албетте ишкерлер өз инвестицияларын кыскартып, ишканаларын кыскартып, башка жактарга да барган учурлар көп болуп атат да. Биздин ишкерлер, мекендештерибиз, сырттан келген инвесторду албай эле коелу. Биздин мекендештерибиз азыркы учурда Казакстанга, Россия, Түркия, Вьетнамга чейин барып ишкерлик кылышат да. Өзүнүн акчасын, ошо топтоп алган акчасын барып алып, ал жерде жеке менчиктин корголушу бар экен деп ошол жерге барып иш кылышат да.
Ишеним жаратуу демек бийликтин жоопкерчилигиндеги маселе болуп атат да, азыр кайра эле айланып келип.
Баягы үмүт акырында өлөт дегендей, президентти шайлап атканда дагы эл ушундай чоң добуш бергенде дагы үмүт менен шайлаган, акырында ушу бутка туруп кетерби экен деп. Мисалы менин башкаларды билбеген тилегим ушу саясий эрк болуп ушу кумтөрдүн аягына чейин жетсе деген үмүт менен жашап атабыз. Эгерде азыр дагы ушундай бүт баардык данныйлардын баарын алып келип бертип, чайнап берип туруп, эми чечкин дегенде чечпей ушу токтоп калса, анда менин оюмча кыйын болуп калат.
Сиздерге чоң рахмат.
Мен да бир кошумча сөз кетейин. Президент өзүнүн шайлоо программасында 9-чу пунктусунда бир маселе койду эле. Мен ушу президент болуп шайланып калсам, кумтөрүн маселесиндеги келишимди кайра бир смотр кылам. Анан эле ошол эле мезгилде жер үй боюнча дагы жаңы келишим түзүп, кыргыз шартына иштейм депчи. Биз тоо кенчилери тараптан өтүнүч кыла элек да. Анткени мыйзамдуу жолдору бар. Жер үй кени менен да иштесек болот, андан да көп пайда тапсак болот. Себеби биз дагы ошо кумтөр сыяктуу жер үйгө туура эмес отуруп алсак, кайсы бир жылдар болсо дагы кийин бул маселе көтөрүлүп жатат да.
Сабак болуш керек деп атасыз да. Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынталып калды. Биз бүгүн кумтөр алтын кенинин айланасындагы кырдаалды соңку талкууладык. Бизди бүгүнкү программага экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков, тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Таңкы берүүбүздү Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Султан Мурат деген псевдоним менен таанылган аймактык журналист Филипп Танис жана жазуучу Султан Муратов азыркы тапта дыйкан чарбасы менен алектенет. Ардегер азаттыкка маегинде советтик журналистиканын мүнөзү, даанышма мамлекеттик ишмерлердин өрнөгү жана азыркы коомдогу өзгөрүүлөр тууралуу пикирлер менен бөлүштү.
Азыр заман башка, интернет өнүккөн. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшпөйсүзбү? Ушул мисалы советтик мезгилдеги аймактык журналистиканын ролу кандай эле?
Мен негизи эки заманды иштеп калдым десем болот. Эми негизи бул журналистикага 5-6 класстарда жазчумун. Дайыма ал турга өзүмдүн чоң атамды Кыдыр деген коммунист посточу болуп иштеси, ал кишини райондук коммунизм маягына жазып ийип атпаймынбы? Пионерлер гезитин убагында алабы деп. 2-3 күндө бириктирип берет. Ата качан бересиз? Берем балам дейт. Анан балдардын баары эле мектепте окуган досторум айтат, ой, жаш ленчин убагында албайбыз. Кыргызстан пионерине анан гезитке жазып ийип атпайм райондук. Партиялык чогулушка салып турат. Ал чоң атабызга выговор беришиптир.
Коммунист болчу да өзү.
Өзү коммунист болчу.
Читал кезде бир эле маалыматтык булактар ушу радионун
болгону болчу.
Анан бирок ушулардын таасири абдан күчтүү болчу. Кайсы бир жамандаган материал чыкса, сөзүн айткандай филетон жасын материал чыкса сөзсүз түрдө выговор алчу, жазасы. Болбосо жумуштан кетчү да, туурабы?
Албетте, албетте ушундай болгон. Мындай фактылар менин 40 жылдык журналистиканын карьерасында көп эле болду. Эми азыркы заманда жазып атышпайбы? Партиянын камчысын чабышчу, ошону эле сүйлөшчү. Редакторлор аркылуу гана башкарышчу. Обком партия, райком партия. Бир гана цензурага каршы жаза албайсың. Мисалы, АПИИМ тилинин убагында эле жазып калды. АПИИМ жазбайсың, канча килограмм алды. Аскер частарын жазбайсың жана бир катар эмелерди жазууга уруксат берчүмүн. Калганын билгенибизде эле жазып атчубуз. Бирок
партиялык лидерлер жамандабайсың деген да бар болчу да анда,
э? Эми ал жерде көрсөтүлгөн эмес. Бирок факты тапсаң жазсаң болчу. Бирок журналисттер эгер калып жазып койсо, туура эмес жазып койчу, аябай жазаланчу. Атын атабай эле коеюн, жетөөбүз иштеп атканда бир 60 сомдук билем дүкөнчүдөн алып коюптур, ошону жумуштан айдашкан, ал жерден соттоп ийет ташташкан.
Пара болуп атат да, э?
Пара болуп атат. Эми мындай фактылар көп эле. Анан өзгөчө сот тергөө жүрүп атканда эч кандай жазууга укугубуз жок болчу. Ал соттон кийин жазчубуз. Же болбосо укугу тебеленгендерди адилетсиздик болсо ошону аракеттенип журналисттик иликтөөлөр жүргүзчүбүз. Ошондо эле журналисттик иликтөөлөр бар болчу. Мен областтык гезитте айыл чарба бөлүмүнүн башчысы болуп турганда Ысык Көл совхозунда бир чоң материал түштү. Ошол обкомпартиядан да обкомпартияда секретари, эми атын атабай эле коеюн, а киши ошол сын материал жазбайсыңар деп редакторубуз Байтур Акыновго катуу көрсөтмө бериптир. Ошол сын материалды мага тапшырып атпайбы? Мен ошону 4-5 күн изилдеп ошол жемкор башкарманын, башкы зоотехниктин, ветпрастын айынан омбодонун моюнуна илип таштаптыр да, ал муну бөлүп калып атпайбы буйчу? Ошол материалды ачыктап эми чыгаргам, кийин өзүм максатыма жеттим, күнөөлөрдүн баары жазалышкан.
Мисалы ушу журналисттердин куугунтуктоо же болсо басмырлоо деген сыяктуулар болдубу?
Мындай басым болгон жок. Бирок бир сапар райондук сот жөнүндө жазып ийсем сөздөр болгон. Сен кандай акың бар райондук сотту жазып ийгенге? Советтик журналисткени бир эле коммунисттик партиянын камчысын чапчубуз да, кеп ошондо болуп атат. Оппозиция жок башка. Чындыкты жазыш керек, бирок туура эмес факты менен жазсаң албетте сен карьераң өспөйт, партияга өтө албайсың.
Эгер коммунист болбосоңуз сиз башкы редактордун орун басары деген кызматка коюшу мүмкүн эмеспи?
Мүмкүн эмес. Журналисттердин коммунистке өтүүсү аябай кыйын болгон. А мен армиядан өтүп келгем.
Ушул учур менен айтканда сиз филетончу, анан сын макала жазган автор катары, редактор катары аты чыккан журналисттердин бири болдуңуз. Кийинчерээк саясий лидерлер, партиялык лидерлер жөнүндө да бир топ китептерди жазыптырсыз. Мисалы үчүн Самат Масалиев жөнүндөгү бир китепчеңизди мен окуп карап атам азыр, ушу таза иштөөнүн символу деген. Масалиев өзү Ысык Көлдө
обкомдун биринчи секретари болуп 79 жылдан 84 чейин иштеди. Ошол убакта мен Ысык Көл правдасынын айыл чарба бөлүмүн башчысы болчумун. Бул киши менен чогуу чарбаларды көп кыдырып калды. Кээде ошол алып алчу чарбаларды кыдырганда жазасың деп. Ушунчалык таза иштеген киши эле. Мен эми негизи кийин Разаковду жаздым, Шорокупту. Азыр жакында Шакировду жазып атам. Басмага уже даярдап чыккан атат, бир эки күндө даярдап берем. Биринчи кибернетик Луноходко детал жасаган, техник илимдердин кандидаты Москвада кайтыш болгон. Бул деле Көрөлбасовдун Искак Разаковдун кадры деп аны кийин жоготушканда, ал киши негизинен Шакиров жөнүндө айтсам, Мстислав Всеволодович Келдиш СССРде СССР илимдер академиясынын президентинин шакирти болгон. Муну эмне үчүн айтып атам? Мен ошол Искак Разаковдай Абсамат Масалиевтей, Болот Мамбетовтай, Султан Ибраимтай, жана СКДда Мураталиев деген авариядан кайтыш болуп калган кыйын секретарь бар, ал жидалайский. Ушундай жана башка таза иштеген жетекчилерде жок дегенде бир 500 эле киши болсо Кыргызстан оңолуп кетмек. Кеп ошондо болуп атпайбы? Менин пикиримче Кыргызстанды жок кыла турган 4 эле нерсе бар. Бул биринчи коррупция, экинчиси көрө албастык, үчүнчүсү жалкоолук, анан төртүнчү оору бар, бул мания величия деп коет, билесиз. Кызматка келсе
манчыркап калат.
Манчыркап, бюрократ, жумуштан кеткиси келбейт, ушул турат, өлөр өлгүчөсө креслодо өлгүсү келет да. Мындай оору биздин өзгөчө, биздин менталитетте көп экен. Биздин дефолт болушубузга ушулар эле себепкер болот. Масалиев бин китебинде как раз мындай дедим эле, жаздым эле поэмамен үзүндү келтирип койгом аягында. Ошону айтып берейин сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Сен таз эмессиң, мен таз эмесмин, кантип коом оңолот, чоңдорубуз ичип жесе мамлекет жоголот, коррупционер кадимки уру келемиштей кемирет, баласынын боорун жеп да куран кармап аппак болуп көрүнөт. Финансыга байланыштуу 200 экземплярдан эмне чыгардым. Ошолор жок дегенде окуп калса, даже көп көндөгү көп китепканаларга бердим бекер эле. Пенсиянын эсебин малым сатып балдар жардам берип дегендей, жок дегенде ушундай бир таза иштеген адамдардан үлгү алыпса дегенине менин ошолорго жок дегенде ийненин көзүндөй таасир береби деген ой менен жазып атам булардын баарын негизисе. Биздин кыргызстан менталитетинде көрө албастык бул эң эле бир оору да, раковый болезнь деп койсок да болот да. Ошого карата момундай бир сабымды киргиздим эле. Искак Разакка көрө албастык кылып Москвага 51 жашында кетирип ийип атышпайбы, арыз жазып атышып. 30 жашында Кыргызстандын эл комиссарларынын председатели болуп келген азыркы премьер министр. Бул китебимде ачык жаздым анын баарын. Көрө албастык менен тоголо карыз тигинде мындай бир Хрущевко баарына жазып отуруп кетиришти да. Көрө албастык кылгылыкты кылып турат, кылжып менен чындыкты бууп турат, көзүнө көр топурак тыгылса да карышкырдай улуп турат. Илдеттен качан биз арылабыз? Арылбасак тажы кийген вирус болот, мамлекет жоголубуз, тукумубуз курут болот.
Сен айтып атасыз ушул манчыркап анан бийликке келген ошо такыр эле ошо ордун кызматын бергиси келбей эле өмүр өткүчө жабышып алат деп атпайсызбы? Сиз болсо ошого дагы өзүңүздүн жашооңузда да үлгү болгон экенсиз. Сиз журналистикада редакторлук кызматтан кетип дароо эле мал багып кеттим деп да айтып калдыңыз.
Ага чейин эле бош убактымда мал кайтарып жүрчүмүн да. Галстук менен мен папкам атымды алып алып койду, үйдү айдап келип атпаймынбы? Келсем мени ой, бул Мурат абам жинде болуп кеткенби, галстук тагынып алып кой кайтарып жүрөт дегенге чейин бар. Мен тартынбай эле эмнеси, эртеси эле анан жанакы манчыркап аткан эмелердин булардын эми бул өзүнчө эле бир оору да. Бир мисал айтып, Ысык Көл районунда бир зам аким болгон, анан жумуштан алып атышпайбы? Анан алса кайра депутаттарды жыйнап алып, ой, мени бошоттурбагы, кайра кабыл алгылачы, мен мындан башка иштей албайт экем деп айтып атпайбы? Иштей албайбы, кетсин. Нью Йоркта мисалы 6 кишиси менен эле мэр бүт социальный вопросун чечет экен. Элге кызмат үчүн келет да, тиги ичип жеш үчүн эмес, туурабы, эл үчүн иштейт. Ушуну түшүнбөй атышат. Койчудан катуу иштеш керек алар. Эл үчүн кызмат кылам десе. Анан бул жерде да айта турган нерсе эң негизгиси, бизде ушундай экен да, өзүңүз билесиз, кеткен 5 президентти убагында эмнени гана көргөн жокпуз. Ой, кудасына, тайке жээнине, бөлө жатындарына кызмат керек болсо департаменттен бери ачпадыбы? Жакындарына, куда сүйөктөрүн, тайке бөрүн карындарына кызмат керек болсо эмне? Алар 5 президенттин убагында, бирөөнүн убагында ошондой болгон.
Азыркы бийлик ошондой өксүктөрдөн таза деп ойлойсузбу?
Жаптимизация кылып жатканы мен колдойм. Тартынбай эле кыскартыш керек. Ушундай май кичинекей мамлекетте ушунча кызмат пайда болуп кетиптир айланы. Департамент анын алдында тие бу болуп отуруп эмне кылдык айлана? Ой, биз бюджетти түбеле жебеле ошол атышпайбы? Ошонун негизинде пенсионерлердин пенсиясы көтөрүлбөйт, мугалимдерге бираз да жана башка.
Чоң рахмат, бар болуңуз.
Айтса, сиздерге да рахмат.
Султан Мурат деген псевдоним менен жазып жүргөн жазуучу Султан Муратов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.